ግርማይ ካብ መቐለ ዝለኣኸልና ንዶክተር ሙልጌታ ገብረስላሴ ብዛዕባ ዲያቤቲክ ወይ ከዓ ሕማም ሽኮርያ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ኣሎ ናብኡ ንሕለፍ።
ጋሻና ዶክተር ሙልጌታ ገብረስላሰ ትናቶም ግደ እንታይ እዩ ኣብቲ ሕዚ ተታሒዙ ዘሎ መርሃ ግብሪ ዝብል ክነግሩና እዮም። ካብኡ ናብቶም ሕቶታት ኣይክኸይድ እየ
የቐኒየለይ ግርማይ ሙልጌታ ገብረስላሴ ገብረ እግዚኣብሄር ይበሃል። ኣብ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውት ካሮላይና ፕሮፌሰር እየ ናይ ባዮስታቲስቲክስ ኣብ ስኩል ኦፍ ፓብሊክ ሄልዝ እየ ዘምህር።
ፅቡቅ። ዶክተር ሙልጌታ ትሰርሕሉ ዘለኹም ዩኒቨርሲቲ ሕዚ ኣውጢንዎ ዘሎ ናይ ምትሕግጋዝ ከይዲ እንታይ እዩ ዝመስል? እንታይ እዩ ዝበሃል? እንታይ እዮ ምንታይ ዝተደረኸ እዩ?
እዚ ሕዚ መፂናሉ ዘለና ወይ ከዓ ዘምፀአና ጉዳይ ኣብዛ ዓድና ሕዚ ምስ ምምሕያሽ መነባብሮ ተተሓሒዙ ናይ ሽኮር ሕማም ብፍላይ ታይፕ 2 ዳያቤቲስ ይበሃል። ብዛዕባኡ ኣብ ኣሜሪካ ተፈላጣይ ዝኾኑ ናይ ሕማም ሽኮር ሓኪምን ተመራማርን ፕሮፌሰር ሌናርዶ ገሬ ዝበሃሉ መሳርሕቲ ኢናፍቲ ዘምህረሉ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውስ ካሮላይና ብዛዕባ ኩነታት ሽኮር ኣብዛ ዓዲ እንታይ ኣፋልጦ ኣሎ እንታይ ምድላዋት ከይግበረ ኣሎ ምክንያቱ እዛ ዓዲ እዚኣና ማዕበለት ብዝኸደት ቁፅሪ ዝሕማም እዙ ብጣዕሚ ብዝኸፍአ ደረጃ ከም ኤፒደሚክ ክገፋሕ ስለ ዝኽእል ብሕዚና ንምክልኻላት ዘገልግሉ ሜላታት ኣዳሊና ተዘይፀኒሕና ሽግር ክፍጠር ይኽእል እዩ እሞ እንታይ ይመስል ዝብል ዳሃሰሳዊ ዝኾነ መፅናዕትን ምዝርራባትን ገይርና ኣለና። እዙ እውን ምስ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሄልት ሳይንስስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከምኡ እውን ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ምስ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ተዘራሪብና ኣብ ምርድዳእ ዝበፅሓናሉ ፅቡቅ ዕላዊ ዝኾነ ቪዚት እዩ ነይሩ።
እተን ዝተጠቐሳ ዩኒቨርስታትን እቲ ክልልን ኣብእን ዝሕፀር መርሃ ግብሪ ድዩ ወይስ ብደረጃ ሃገር ዝቕፅል እዩ ንቐፃሊ?
እዚ ነገር እዚ ሓደ ሃገራዊ መልክዕ ክሕዝ እዩ። ሃገራዊ ጥራይ ከይኮነ እውን ኣህጉራዊ ፕሮፌሰር ሌናርድ ገዴ ቅድሚ ሕዚ ንኬንያ እውን ከይዶም ኣለው ተመሳሳሊ መፅናዕቲ ንምግባር ሩዋንዳ እውን ከይዶም ኣለው ዩጋንዳ እውን ከይዶም ኣለው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እውን ከይዶም ኣለው እና ሕዚ ከብ መርኣያ ኣብ ትግራይ ንጅምሮ ኣለና ኣጋጣሚ ኮይኑ ምርክኻባት ዝነበረኒ ኣነ ፐርሰናሊ ምስ ትግራይ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታትን ምስ ጥዕና ቢሮ ትግራይን ስለ ዝነበረ እስቲ ኣብኡ እሞ ንርአዮ ንድሕር ኣብኡ ስራሕ ዚ መገደድ ሒዝናዮ ብሃገራዊ ደረጃ እውን ክነማዕበሎ ንኽእል ኢና ከምኡ እውን ብቐርኒ ኣፍሪካ ደረጃ እውን ዕውት ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ዝብል ኣንፈት ዝኣለመ ስራሕቲ ኢና ንገብር ዘለና።
ንምዃኑ ግን ዶክተር ሙልጌታ ገብረስላሰ እዚ ናይ ሕማም ሽኮር ንብሎ ኣብ ከባቢና መፂኦም ሓደሓደ መረዳእታውን ረኺቦም ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ምንታይ ብርኪ እዩ ዝርከብ? ክንድቲ ዘተሓሳስብ ከቢድ ፀገም እዩ ዝበሃል ድዩ?
ኣብዚ መፂና ኣብ ዝገበርናዮም ምዝርራባት ማለት እዩ ምስ ጥዕና ቢሮ ይኹን ምስ ተን ሰለስተ ዩኒቨርስቲታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘምልክቶ እዚ ሕማም እዙ ሕዚ ልክዕ ኣብ ሽግር ምምፃእ ደረጃ ዝበፅሐሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ። ሓደ ኣኒክዶታል ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክበካ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ወይ ከዓ ዓይደር ሆስፒታል ክነግሩና ከለዉ ቅድሚ ሕዚ 12 ዝኾነ ናይ ኣይሲዩ ሆስፒታል መደቀስታት ብናይ ኤች ኣይቪን ሜሌርያን ኮምፕሊኬሽንስ እየን ዝተሓዛ ነይረን። ኣብዚ ሓለፈ 2-3 ዓመታት ግን ብናን ኮሚኒኬብል ዲዚዝ ከም ዳያቤቲስ ስትሮክ ኤምኣይ ዝኣመሳሰሉ ከበድቲ ሕማማት እዩ እቲ ዓራት ዝተሓዘሎ ይብሉ ኣለዉ። እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እዞም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዘይመሓላለፉ ዓይነት ሕማማት ከም በዓል ካንሰር ሕዚ ኣብ ምውሳኽ ዝርከብሉ ኩነታት እዩ እና ሕዚ ንድሕር ዝኾነ ነገር ገይርና ክንከላኸሎም ፈቲና ድሓር ከም ኤች ኣይቪን ከም ማላርያን ኣሸገርቲ ሕማማት ኣይክኾኑናን እዮም። ብዙሕ ሰብ ቅድሚ ምዋቱ ብዙሕ ሰብ ሽግር ቅድሚ ምብፅሑ ብሕዚናስ እንታይ ጌርና ንፅናሕ ዝብል ኣንፈት ዘትሕዚ እዩ እዚ ናይ ሕዚ ፕሮግራም ሒዝናዮ ዝኒአና።
ሕዚ እውን ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ናይ ኤች ኣይቪ ኤድስ ምክልኻል ዝተመስረተ ናይ ምትሕግጋዝ ውዕልን ፌርማን ፈፂምኩም ኣለኹም እሞ ብዛዕባ እውን እስከ ክጠቕሱለይ
ኣብዚ ሓለፈ 3-4 ዓመታት ኣነን ሓደሓደ መሓዙተይን መሳርሕተይን ናብ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውስ ካሮላይና ኮይና ብሓፈሽኡ ንዝኾነ ናይ ሕማም ምርምር ዘገልግል እዩ እቲ ፕሮግራም ኮይኑ ግን ኤች ኣይቪ ኤድስ ከም መበገሲ ወሲድና ከመይ ጌርካ ኸ እዩ ምርምር ዝስራሕ ምርምር ከይገበርካ መቸም ፍታሕ ኣይምፅአን እዩ ኣብ ሳይንስ ናይ ምርምር ክእለት ከዓ የድሊ እዩ እና ናይ ምርምር ክእለት ብኤች ኣይቪ ሪሰርች ኣቢልና ምትሕግጋዝን ናይ ክእለት ምትሕልላፍ ንምግባር ብዙሕ ፃዕሪ ንገብር ነርና። እዚ ዕውት ኮይኑ ካብ አሜሪካ ዘርከብ ናይ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ ካሮላይና ናይ ግሎባል ሄልዝ ኢንስቲትዩት ክነብግሶ ክንጅምሮ ናብ ሓደ ደረጃ ንክነብፅሖ ንኸኽእለና ዝኽእል ገንዘብ ረኺብና እና እቲ ገንዘብ ንሱ ንምጥቃም ዕላው ዝኾነ ስምምዕነት የድልየና ነይሩ ምስቲ ዩኒቨርሲቲና ኣብ መንጎ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ ካሮላይናን መቐለ ዩኒቨርሲቲን ተፈራሪምና ኣለና ሳልሰይቲ ዘምፀአኒ ፅቡቕቲ ጉዳይ እውን ነራ ኤድሪፕ ዝበሃል ወይ ከዓ ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ፎር ሪሰርች ኤንድ ኤጁኬሽን ኣድቫንስመንት ትሩ ፓርትነርሽፕ ዝብል ኣብ ኣሜሪካ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኣቋቂምና ካብ 2001 ጀሚርና ንሰርሕ ፀኒሕና ምስ ዶክተር ሰለሞን ኣብርሃም ዶክተር ኪሮስ ብርሃነ ከምኡ እውን ዶክተር መኮነን ገብረ ሚካኤል ዶክተር ሃይለማርያም ገብረ ስላሴ ኮይና ብሓደ ማለት እዩ ንሰርሕ ቀኒና ነርና እና ለንዘበን ሓደ ሓዱሽ ፕሮግራም ኣምፅና ንሱ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ሕዚ ከም መበገሲ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ ሰለስተ ዩኒቨርስታት ብትምህርቶም ላዕለዋይ ውፅኢት ዝረኸቡ ሓንቲ ጓልን ሓደ ወድን ካብ መቐለ ዩኒቨርስቲ 2 ካብ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ 2 ካብ ኣክሱም ዩኒቨርስቲ 2 ናይ ኤድሪፕ ኤክሰለንስ ሽልማት ወይ ከዓ ኤድሪፕ ኤክሰለንስ ኣዋርድ ዝብል መሃብ ጀሚርና ኣለና ለንዘበን ብኡ መሰረት እውን ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስቲ ናይ ምረቓ ስነስርዓቶም ከይደ ብደንብ ተቐቢሎምኒ እቲ ሽልማት ክህብ ክኢለ እየ እና ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ እቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቶም ተምሃሮ ካብ ኩሉ ከባቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝመፁ ኢትዮጵያዊ ፕሮግራም እዩ ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና መገደይ ብጣዕሚ ዕውት እዩ ነይሩ የቐኒየለይ
ዶክተር ሙልጌታ ገብረስላሰ ምስ መሳርሕቶም ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ